Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου, τον οποίο τον έχουμε στη γραμμή, τον βουλευτή Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής. Καλημέρα κύριε Γκέρογλου.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Τελικά στην Ελλάδα δεν πλήττουμε με τίποτα, έτσι. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και προφανώς αυτά που ακούστηκαν και μέσω του βίντεο, το οποίο διέρευσε στο διαδίκτυο και που ανάγκασε βεβαίως τον Πρωθυπουργό να παρετήσει κυριολεκτικά στον αέρα, γιατί ήταν στο εξωτερικό ο κύριος Λιβανός, είναι πράγματα που μας θύμισαν λίγο και το παρελθόν, έτσι δεν είναι? Είχαν γίνει παρετήσεις στον αέρα και τότε.
Η παρέτηση στον αέρα του 1982 ήταν με τον κύριο Χωτήλα, τον πατέρα του κύριου Χωτήλα τότε, υπουργό εξωτερικών. Τώρα έχουμε όμως και το εξής αξιοσημείωτο. Εάν δείτε το βίντεο για τον κύριο Γιωργαντά, τον αντικαταστάτη του κυρίου Λιβανού, έπρεπε, εάν πίστευε αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τους λόγους δηλαδή που αντικατέστησε τον κύριο Λιβανό, να έχει αντικαταστήσει τον κύριο Γιωργαντά. Ο κύριος Γιωργαντά λοιπόν είναι σε βίντεο και λέει στα κομματικά στελέχη, πρέπει να βρείτε όσους έχουμε διορίσει μέσω stage, με συμβάσεις έργου, με προσωρινές συμβάσεις και να μπουν αντιπρόσωποι στις εκλογές. Όλοι αυτοί χρωστούν την παράταξη. Δέστε το και αξίζει τον κόπο.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα λοιπόν, το θέμα των πελατειακών σχέσεων, το θέμα που αναδείχθηκε, είναι ζήτημα νοοτροπίας και επιλογής ενός κόμματος ή όχι. Έχουμε όμως και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Το 2007, αν οι εκλογές κατά τον κύριο Δούκα κερδίθηκαν με τις τσάντες που μοίραζαν τα χρήματα, τότε ο εκτροχιασμός 7-9 της οικονομίας, γιατί κυρίως το 7-9 ήταν ο εκτροχιασμός, σύμφωνα με τις εχθές της Τράπεζας της Ελλάδος, που έφερε στο σύλλογο του γκρεμού τη χώρα, που έφερε μνημόνια και δύσκολες αποφάσεις για τους πολίτες, μας δίνει ένα μάθημα που έχει να κάνει με την διαχείριση των οικονομικών και τις αποφάσεις του σήμερα που θα φορτωθούν τα αρνητικά αύριο. Εδώ λοιπόν πλήρωσε ο κόσμος όλα αυτά. Άρα δεν είναι μόνο θέμα ηθικοπλαστικό, ότι δεν έπρεπε να αντιδράσει κάπως αλλιώς ο κύριος Λιβανός σε αυτά τα κακά που είπε ο κύριος Δούκας, στις αποκαλύψεις που έκανε, ή στην υπενθύμηση, γιατί αυτά τα είχαμε καταγγείλει ούτως ή άλλως τότε. Αλλά είναι και ένα ζήτημα εάν η Ελλάδα έχει πάρει μαθήματα από τα παθήματα, εάν η πολιτική παίρνει μαθήματα από τα παθήματα, ή αν συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Και δυστυχώς πρέπει να πω ότι συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο και έρχομαι με το σήμερα. 44 δισεκατομμύρια δόθηκαν, 44 δισεκατομμύρια που είχαν μαζευτεί με την υπερφορολόγηση που είχε βάλει η προηγούμενη κυβέρνηση σε όλο το φάσμα των μικρομεσαίων, σε όλο το φάσμα των ανθρώπων που μοχθούν για την επιβίωση και για μια καλύτερη επόμενη μέρα. Και αυτά τα χρήματα δεν διατέθηκαν με προτεραιότητες, στόχους για να πιάσουν τόπο όπως θα έπρεπε, αλλά δόθηκαν οριζόντια. Το μεγαλύτερο μέρος το πήραν μεγάλες επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος το πήραν άνθρωποι και επιχειρήσεις που δεν τα είχαν ανάγκη και τα έκαναν καταθέσεις. Και αυτό φάνηκε από τη μετεράστια αύξηση των καταθέσεων μέσα στην πανδημία. Και αυτό λοιπόν, αυτό που βγαίνει το συμπέρασμα είναι ότι δεν έχουν γίνει τα μαθήματα για τη συγκεκριμένη παράταξη για τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, εμείς θα την κρίνουμε και από την πολιτική και δυστυχώς ο κύριος Λιβανός, και πιστεύω ότι αυτό ήταν και η πραγματική αιτία που τον απέμπτυψε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος δεχόταν όλο αυτό το διάστημα την πίεση από πολλές περιοχές της χώρας και από την Κρήτη για τη φαύλη διαχείριση των επιδοτήσεων. Τη μια ήταν σήμα όλα και παίρνε όποιος έκανε έτσι, και την άλλη έκανε περικοπές και μάλιστα περισσότερες φορές σε πραγματικούς παραγωγούς, κοινοτρόφους και ανθρώπους οι οποίοι επιβιώνουν, συνεχίζουν την δραστηριότητα από αυτά τα χρήματα, γιατί τα επενδύουν στην παραγωγή και στην δουλειά τους. Αυτό ήταν η πρώτη αιτία σε σχέση με την πολιτική που ακολούθησε του Υπουργείου της Ανάπτυξης. Η δεύτερη ήταν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προχθές, που του είχαν προταθεί από την Υπουργείου της Ανάπτυξης για τη στήριξη των αγροτών λόγω ακρίβειας, που δεν ήταν και τίποτα σημαντικό. Εκτός από ένα-δύο που είχαν να κάνουν με τη μείωση των έμεσων φόρων, ΦΠΑ κλπ., δεν υπήρξε κάτι ουσιαστικό. Και ο αντίκτυπος ήταν αρνητικός. Επομένως, απέπεμψε κάποιον για μια επιβράβευση μιας πολιτικής που είχε γίνει πριν 15 χρόνια και δεν τον απέπεμψε για τις χαμηλές επιδόσεις το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο τον είχε τοποθετήσει ως υπουργό. Είναι το ερώτημά μου. Για ποια από τα δύο τον απέπεψε? Είμαι σίγουρος ότι οι πιέσεις για την αποτελεσματικότητα ήταν η αιτία. Γιατί αν ήταν η διαχείριση και η στάση σε σχέση με την πελατειακή αντίληψη που ο κύριος Δούκας την εκθίασε, τότε πρέπει και ο κύριος Λεωργαντάς να φύγει. Είναι απλά τα πράγματα.
Να φύγει, λέτε, εντελώς.
Δεν έπρεπε να το βάλει. Αμέσως. Τώρα το βίντεο.
Ναι, ωραία. Γιατί δεν βγήκε το βίντεο όταν έγινε υφυπουργός, τέλος πάντων, ψηφία?
Εντάξει, το βίντεο μπορεί να είχε βγει όταν έγινε υφυπουργός. Είναι γνωστό. Ή όπως ήταν και τσάντες γνωστές για την υγεία. Αλλά τώρα υποτίθεται ότι ο κ. Λιβανός αποπέμπτηκε γιατί είχε αυτή την χαλαρή στάση απέναντι στον εκθιασμό των πελατειακών αντιλήψεων που εξέφρασε ο κ. Δούκας και των πρακτικών αυτών. Ναι, αλλά και ο άλλος είναι το ίδιο. Εμείς αυτά τα για την Νέα Δημοκρατία δεν τα θεωρούμε ξένα. Είναι κύρια αντίληψη, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν τα έχουν κάνει κι άλλοι σε μικρότερο ή σε με διαφορετική εκδοχή. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος πρόσωπα, αλλά αντίληψη υπάρχει στην παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία. Αυτή η παραδοσιακή αντίληψη του πελατειακού σχέσεων. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι θυσίασε με βρακίνητο του Μητσοτάκης και εδώ και καιρό να έχει ή αλλάξει πολιτική στο Υπουργείο της Ανάπτυξης ή να αλλάξει υπουργό. Όταν δεν αλλάζει πολιτική ένας υπουργός, όταν δεν αλλάζει πολιτική μια κυβέρνηση, αλλάζουμε τον υπουργό ή αλλάζουμε την κυβέρνηση. Ό,τι συμβαίνει τώρα και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όσο επιμένει να μην αλλάζει πολιτική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, τόσο περισσότερο δυναμώνει το κίνημα, δυναμώνει το λαϊκό κίνημα που θα την αλλάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν συνεχίσει το ίδιο μοτίβο, να μπορεί να σταθεί αυτή η κυβέρνηση ή με τον ένα νόμο εκλογικό είτε με τον άλλο. Επομένως, για να μην έρθουμε μετά από ένα χρόνο, από 6 μήνες, απλώς να επιβεβαιωθούμε, η κυβέρνηση οφείλει, επειδή επιβαρύνει τον κόσμο, επιβαρύνεται κάθε μέρα ο πολίτης, να αλλάξει πολιτική. Στο θέμα της ακρίβειας που υποφέρουν τα νοικοκυριά, υποφέρουν από το κόστος παραγωγής οι αγρότες και από το κόστος λειτουργίας οι επιχειρήσεις, παίρνουν τους λογαριασμούς και έχουμε επιβάρυνση του ΕΣΥ, καρδιακά επεισόδια. Έχουμε το ένα πίσω από το άλλο από τους λογαριασμούς. Έτσι και ανοίξει απότομα το λογαριασμό του ρεύματος. Μην λέμε τη ΔΕΗ, από ποιο πάροχο και αν είσαι. Βλέπεις ότι εδώ τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και γιατί έχουν ξεφύγει? Υπάρχει μια ακρίβεια γενική που δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά? Όχι. Υπάρχει ένα καινούριο σύστημα το οποίο ξεκίνησε μετά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κρηματιστηρίου ρήπων και του συστήματος που θέλει μέσω μιας ρήτρας αναπροσαρμογής οι εταιρείες να μην χάνουν όταν ακριβένει το ρεύμα, mm-hmm. αλλά να μετακυλίουν το κόστος στον
καταναλωτή.
Και αυτά υπογράφονται στα συμβόλαια, τουλάχιστον όλα τα καινούργια, και θα πρέπει να δούμε από την πλευρά των καταναλωτών και των ενώσεων καταναλωτών, παρένθεση κάνω τώρα,
ναι.
όλα τα παλιά συμβόλαια τα οποία δεν προβλέπανε τη ρήτρα προσαρμογής και δεν έχει υπογράψει κανείς με τον πάροχο ΔΕΗ σύμβαση που να προβλέπει τη ρήτρα προσαρμογής, πώς αυτή λειτουργεί σήμερα, έτσι. Γι' αυτό θέλανε να αλλάξουν όλα τα συμβόλαια, γι' αυτό θέλανε το 50% των καταναλωτών που ήταν στη ΔΕΗ να φύγει να πάει σε άλλες εταιρείες. Και αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία είναι μια δαμόκλειο σπάθη, δεν είχε άνω όριο. Και ενώ η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λέει, παρακαλώ κύριε, προτείνει την κυβέρνηση,
ναι.
βάλτε πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, γιατί δεν μπορεί να είναι χωρίς άνω όριο, να είναι παραδείγματος χάρη μέχρι το 20% του λογαριασμού. Να είναι, παραδείγματος χάρη, μέχρι ένα όριο που θα μπορεί να είναι ανεκτό για να μπορεί να λειτουργήσει το νοικοκυριό. Αυτό δεν το έκανε η κυβέρνηση, δεν άκουσε την πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, είτε από αδράνεια, είτε γιατί δεν ήθελε να σταματήσει τα υπερκέρδη που δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις της κρίσης σε ορισμένους ισχυρούς πάντα κρίκους της αλυσίδας, όπως mm-hmm. είναι στην προηγουμένη περίπτωση αυτοί που δεν έχουν καμία επίπτωση από την αύξηση της τιμής κατά την αγορά, γιατί τη μετακυλίουν ολόκληροι και με το παραπάνω στους καταναλωτές, αυτοί να συνεχίσουν να κερδίζουν και ο άλλος να μην επιβιώσει, να μην έχει να πληρώσει το ρεύμα, να μην έχει να πληρώσει την ενέργεια που χρειάζεται να λειτουργήσει η επιχείρησή του, το γραφείο του, ο αγρότης και όλοι όσοι είναι στην αλυσίδα της παραγωγής. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα με τα οποία πρέπει η κυβέρνηση να ασχοληθεί τώρα, να πάρει αποφάσεις τώρα, γιατί τα επικοινωνιακά, να αλλάξει τώρα το Λιβανό, γιατί χαμογέλασε με τα έσχη που είπε ο κύριος Ντούκας, και όχι για την πολιτική του που ήταν πλήρως αναποτελεσματική και σε σχέση με τη διαχείριση του επιδοτήσεων, όπως σας είπα, και σε σχέση με την, με ένα φρένο στην ακρίβεια που έπρεπε να μπει και στο κόστος παραγωγής γενικότερα. Ξέρετε που έχουν πάει τα λοιπάσματα, που έχουν πάει οι ζωοτροφές. Μιλάμε τώρα για τριπλασιασμό λοιπασμάτων. Βάλτε τις αυξήσεις στην ενέργεια, στο πετρέλαιο, λοιπάσματα, ζωοτροφές και πέστε μου πού θα πάνε τα προϊόντα το επόμενο διάστημα. Το επόμενο διάστημα τα προϊόντα ως προς το κόστος παραγωγής θα εκτοξευθούν. Τώρα αν βρίσκουν αγορές για να πουληθούν είναι ένα άλλο θέμα, και αν υπάρχουν καταναλωτές να έχουν αγοράσει δύναμη να τα αγοράσουν. Είναι επομένως ένας φαύλος κύκλος mm-hmm. που αν δεν ληφθούν αποφάσεις τώρα έχουμε πρόβλημα. Και τι αποφάσεις μπορεί να πάρει μια κυβέρνηση να παρέμβει στην αγορά σε περίοδο κρίσης? 4 πράγματα μπορεί να κάνει. Το πρώτο είναι να αξιοποιήσει τα θεσμικά εργαλεία που έχει για τον έλεγχο της αγοράς και την εμπέδωση ανταγωνισμού. Επιτροπή ανταγωνισμού και όλα τα άλλα εργαλεία. Επιτροπή ελέγχου τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων για τον έλεγχο των τιμών στις ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Είναι ο Έλληνας πληρώνει 4,4% του εισοδήματός του για ψηφιακές υπηρεσίες την ίδια ώρα που ο Ευρωπαίος πληρώνει 1,1-1,2 του εισοδήματός του. Και γιατί είναι ακριβές οι υπηρεσίες εδώ και γιατί είναι χαμηλές οι αμοιβές. Και να εφαρμόσει την πρόταση της ΡΑΕ για το θέμα που έχει να κάνει με το πλαφόν στην ρήτρα προσαρμογής.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα είναι 2 πράγματα βασικά που έχει αδρανήσει. Το ένα είναι να μειώσει ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ, αλλά σε βασικούς τομείς, σε κρίκους που μεταδίδουν την ακρίβεια ή σταθεροποιούν τις τιμές, όπως είναι παράδειγμα η ενέργεια ή τα καύσιμα. εκεί είναι το.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Και το δεύτερο που μπορεί να κάνει είναι να ενισχύσει τα πραγματικά εισοδήματα των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των καταναλωτών γενικότερα, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξήσεις και να διατηρήσουν το επίπεδο διαβίωσης, να μπορούν να επιβιώσουν. Και ως επιχειρήσεις και ως νοικοκυριά. Αυτά λοιπόν τα 4-5 πράγματα είναι συγκεκριμένα. Πρέπει το κάθε εργαλείο και η κάθε πολιτική να αξιοποιηθεί στο μέτρο που σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα φέρνουν αποτέλεσμα. Από μόνο του ένα δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.
Σίγουρα.
Όλα μαζί φέρνουν. Εξωγενής από το εξωτερικό είναι οι αρχικές αυξήσεις στην ενέργεια και στις μεταφορές. Όλα τα άλλα είναι εκτροχιασμός, πολλαπλασιασμός, κακή διαχείριση στην Ελλάδα. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να είχαμε κι εμείς τη χαμηλή τιμή ρεύματος που είναι στην Ευρώπη. Έχουμε την ακριβότερη τιμή ρεύματος. 5 φορές πήρα πάνω το ρεύμα σε εμάς.
Πάντως, κύριε Γέρουγλου, έχω μπροστά μου την έκθεση του ΟΣΑ για τα ελληνικά νοικοκυριά. Λέει ότι είχαν τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση εισοδήματος μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο οργανισμός σήμερα. Τα ελληνικά νοικοκυριά, λέει, αυξήθηκε 5% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, ενώ κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΣΑ η αύξηση ήταν 0,2%.
Όταν το ρεύμα είναι διπλάσιο και τριπλάσιο, φαντάζεστε ότι το 5% αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών δεν λέει.
Για λέει τίποτα, ναι.
Η 5% αύξηση είναι το κατακεφαλή, το μέσος όρος. Για ποιο λόγο το λέει? Διότι με την ύφεση του 19 και του, συγγνώμη, του 20, την πανδημία και τους ρυθμούς ανάπτυξης που είχαμε στη συνέχεια μετά την ύφεση, αυξήθηκαν τα εισοδήματα γενικώς. Τα εισοδήματα γενικώς είναι των νοικοκυριών, είναι ο μέσος όρος. Ο μέσος όρος λοιπόν δεν σημαίνει ότι έχουν όλοι 5%, αλλά ακόμα και να είχαν 5% αύξηση του εισοδήματος τα νοικοκυριά, τα λαϊκά νοικοκυριά, δέστε τις τιμές να δείτε ότι το 5% δεν λέει τίποτα, γιατί έχουμε να κάνουμε με πολύ μεγάλες κατακόρυφες αυξήσεις, όχι μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια, όχι μόνο στα καύσιμα. Τα καύσιμα νομίζω ότι ειδικά εδώ στην Κρήτη που έχουμε κοντά στα 2 ευρώ.
Ναι, έχουμε πρόβλημα, ναι, αφού περνάμε από πρατήριο και κάνουμε το σταυρό μας, νομίζω ότι είναι εκκλησία.
Έχουμε το κόστος μεταφορών, κύριε Παπαδάκη, που η κυβέρνηση δεν εντάξει τα καύσιμα στο μεταφορικό ισοδύναμο. Για την Κρήτη αυτό πρέπει να γίνει το πρώτο αίτημα. Εδώ και 3 χρόνια από τότε που θεσμοθετήθηκε το μεταφορικό ισοδύναμο, λέω ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό, εφόσον η Κρήτη ενταχθεί για όλα τα προϊόντα και ειδικά για τα καύσιμα.
Εννοείται.
Πληρώνουμε παραπάνω στην Κρήτη, όχι γιατί θέλουν οι πρατηριούχοι ή οι εταιρείες, όπως λένε οι εύκολες αναλύσεις, αλλά γιατί έχουμε παραπάνω κόστη στις μεταφορές των καυσίμων και θα πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί με την ένταξη στο μεταφορικό ισοδύναμο.
Λοιπόν, θα μου πείτε έτσι ένα σχόλιο για αυτό που ζήσαμε την Κυριακή με την μάζοξη στο Αρκαλοχώρι και την ενημέρωση. Βλέπετε να προχωρούν οι διαδικασίες? Γιατί την Παρασκευή είχαμε εδώ κάθοδο υπουργών και πολλών γενικών γραμματέων.
Καταρχήν την Παρασκευή η κυβέρνηση έπρεπε να μας έχει καλέσει να συμμετέχουμε και ο Σύλλογος και όχι μόνο, το Οικονομικό Μελητήριο, οι βουλευτές, οι μη κυβερνητικοί, να καταθέσουμε τις δικές μας θέσεις και απόψεις σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζουμε από την επαφή με τους πολίτες. Λοιπόν, δεν μας κάλεσε, προτίμησα να το κάνουμε μεταξύ τους. Εντάξει, την Κυριακή έγινε μια πιο ανοιχτή συζήτηση, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αυτό που έγινε στην Κυριακή θα μπορούσε να γίνει την Παρασκευή, να είναι και τα κυβερνητικά κλιμάκια και εμείς. Τώρα οι αυτοδιοικητικοί παράδειγμα μετήχανε και στη μια και στην άλλη. Συμπέρασμα που να έχει αξία για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις, το συμπέρασμα μάλλον είναι ότι υπάρχουν πολλά θέματα σε εκκρεμότητα, χρειάζονται αποφάσεις για να λυθούν γραφειοκρατικά ζητήματα, χρειάζεται βούληση για να δρομολογηθούν άλλα, και κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει
συντονισμός.
Ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανασυγκρότηση της περιοχής και ο ένας ο συντονιστής. Ποιος είναι ο ένας ο συντονιστής της, του σχεδίου ανασυγκρότησης της περιοχής? Και είπα και πρότεινα στην συνάντηση ότι η κυβέρνηση επιτέλους πρέπει να μας πει. Ορίζω με νομοθετική διάταξη και με αυτές τις αρμοδιότητες συντονισμού και προώθησης των θεμάτων τον Δήμαρχο. Ορίζω τον Περιφερειάρχη.
Ναι, κάποιον που να μπορεί τέλος πάντων να...
Δεν έχω εμπιστοσύνη στους αυτοδιοικητικούς και ορίζω τον κρατικό τάδε, τον γενικό γραμματέα, τον υπουργό τάδε. Δεν υπάρχει. Καθένας έρχεται, κάνει κάποιες εξαγγελίες, φεύγει και μένει εξαγγελίες στον αέρα. Πήγαμε εμείς στο Βουλή μετά,
σωστά.
Γιατί δεν έγινε αυτό.
Σωστά.
Κατέρθησα λοιπόν χθες, ερώτηση και άκε, άκε σημαίνει αίτηση κατάθεση εγγράφων, και ζητάω όλα τα στοιχεία, αναδημοτική κοινότητα, ανακοινότητα, για τους ανθρώπους που κάμανε αίτηση ανακοινότητα για στεγαστική συνδρομή, κτίριο, οικοσκευή ή κατάστημα, ζητάω τα στοιχεία πόσες από αυτές, σε πόσες από αυτές έχει ανταποκριθεί το σύστημα και έχει καταργηθεί η προκαταβολή.
Μάλιστα.
Πόσες εκκρεμούν, πόσες έχουν περάσει δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο έλεγχο, πόσα είναι τα κόκκινα και τα κίτρινα, και πότε θα καταργηθούν βεβαίως οι υπόλοιπες προκαταβολές που εκκρεμούν. Πάρα πολύ σημαντικό
ζήτημα. Βέβαια,
και ακόμα πιο σημαντικό, πότε θα εκδοθούν οι αποφάσεις οριστικές για να μπορεί να προχωρήσει η αποκατάσταση των κτηρίων, αυτά τα οποία είναι για είναι κόκκινα και θα πρέπει να καταραψιστούν, χρειάζεται μια οριστική απόφαση ένταξης, και βεβαίως να δούμε πως αλλάζουν τα τιμολόγια και τα κόστη που έχουν να κάνουν και με τα υλικά.
Ναι, δεν έχουν καμία σχέση το παρελθόν με το τώρα, έτσι.
Αλλά τελικά τον προϋπολογισμό που κρίνεται, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που είπαν όλοι για το κόστος του μηχανικού, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν μιλάμε για τις μικροεπισκευές, για τις μικροεπισκευές δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα. Έτσι, γιατί ξέρουμε όλοι ότι γίνεται από εμπειροτέχνες και πολλές φορές δεν υπάρχει παρουσία μηχανικού. Μιλάμε για τις μικροεπισκευές μέχρι 5-10 χιλιάρικα, είναι μια επιβάρηση την οποία οι ίδιοι μηχανικοί λένε ότι κακώς τη βάλανε. Οι ίδιοι μηχανικοί μας το λένε. Αλλά από εκεί και πάνω ο μηχανικός είναι κάτι σημαντικό. Είτε στην ανακατασκευή, είτε στις σοβαρές επισκευές που πρέπει να γίνουν, είναι πολύ σημαντικό.
Εννοείται.
Δεν μπορεί λοιπόν να του λέει πήγαινε με 200 ευρώ, δεν ξέρω πόσο, να κάνεις μια επίβλεψη, μια μελέτη, μια έκθεση για μια σοβαρή επισκευή σε ένα σπίτι. Είναι κοροϊδία και των επιστημόνων και των ιδιοκτητών. Ενώ βάζει δηλαδή τις απλές επισκευές που δεν χρειάζονται, έτσι, σαν υποχρεωτικό, και θα πρέπει να καταργηθεί άμεσα, αυτό δεν δίνει την απαραίτητη επιδότηση για να γίνει σοβαρή δουλειά εκεί που χρειάζεται.
Λοιπόν,
άσεις είναι αυτές, τα λέω παραδείγματα, είναι πάμπολα τα παραδείγματα.
Θα έχουμε την ευκαιρία ούτως ή άλλως να τα πούμε, γιατί δεν θα τελειώσει το θέμα τώρα, κύριε Γέρογλου.
Τα 50 θέματα έχουμε θέσει, να ξέρετε. Πάρα πολύ σημαντικά, που άλλα είναι θέματα γραφειοκρατίας, πρέπει με αλλαγή της διαδικασίας να λυθούν. Αλλά είναι θέματα βούλησης, όπως είναι, και θέλω να το πω αυτό, διαφορετική αντιμετώπιση της Κρήτης και των σεισμόπληκτων από ότι οι πυρόπληκτοι και οι άλλες περιοχές της χώρας.
Λοιπόν.
Και οι πλημμυροπαθείς. Ενώ λοιπόν οι πλημμυροπαθείς αποζημιώθηκαν στην υπόλοιπη χώρα από 55% της ζημιάς που έπαθαν, η προχθεσινή απόφαση που ήρθε εδώ για τις πλημμύρες του 20 είναι 30%.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή, γιατί ρε παιδιά 55 απάνω 30 ευρώ.
Μάλιστα.
Πάμε σε δεύτερο θέμα. Οι πυρόπληκτοι που πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή με νομοθετική διάταξη απαλλάχθηκαν από την επιστροφή τους. Διαγράφηκε η επιστρεπτέα προκαταβολή για τους πυρόπληκτους της Τέλειας.
Να γίνει το ίδιο, λέτε και εδώ. Να γίνει.
Όπληκτος, όχι.
Έχετε δίκιο.
Όχι, λέει, θα τους κάνουμε, λέει, ρύθμιση. Τι θα πει ρύθμιση? Όταν καταστραφεί μια επιχείρηση, είτε από φωτιά, είτε από σεισμό, είτε από λοιμό και καταποντισμό, το ίδιο είναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτή τη διαφορετική επιχείρηση. Λοιπόν, σας δω δύο παραδείγματα για να δείτε ότι.
Κατανοητά.
Αυτά είναι θέματα πολιτισμού.
Ναι, σωστά.
Ή πολιτική διαστροφή. Δεν τα κάνουν αυτά. Πολιτική διαστροφή είναι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ξέρεις κάτι εκεί θα τιμωρήσουμε.
Όχι, βέβαια.
Δεν είναι έτσι.
Δεν νομίζω, ναι.
Είναι πράγματα τα οποία είναι ένα συντονισμό. Δεν υπάρχει ορθολογική αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει συνεννόηση.
Για να δούμε.
Στον Υπουργείο. Και εν τέλει καταλήγουμε ότι αν δεν μπει ένα συντονιστή για την ανασυγκρότηση τη περιοχή, αυτή δεν πρόκειται.
Δεν θα κάνουμε τίποτα, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.